Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei eguerdiko ahotsa magazina hasten dugu hemen. Jantxakun irratian gaude Donostiako irrati euskaldun librean FM-ko 107.2an eta interneten sartu ezkero jantxakun.org-en. Ongi etorri beraz, entzule zareten guzti guztiei. Eta amalaugarren urteko martxoak sei dugu gaurko ostegun hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu, ordubiak arte Donosti eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta eguerdiko ahotsa magazina asteazken eta ostegunero egiten dugu. Zuzenean, 12:30tik ordu bitara, errepikapenak bestalde hurrengo egunetan entzun daiteke goiz partean, 8:00tik 9:30tara.
dien doinua ez dut atzegin ametz utzen lurra mingain puntari dari on erdeinua o ez dut atzegin ez zindut jasan nasketara
Guardiko hautsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu esan dugun bezala 90 minutuz eta asteko azken orduko berriak izango ditugu eta Euskal Prentsari errepaso luze eta zabal bat. Parketarrak egitasmoa ere ezagutuko dugu Donostiako udalak abian jarri duena. Donostiako umeek euskara erabili dezaten. Eta asteburu batek joka egonda agenda kultural luzea izango dugunez gaurkoz gai hori bakarrik jorratuko dugu aurkezpen musikalik ez denboraz ondo ibiltzeko gero bakizue bestela ba denboraz larri ibiltze gehala beti. Beraz gaurkoan lasaitasun oso hartuko dugu irratsaioa gozatzeko 90 minutuak esan bezala Euskal Prentsa, Parketarrak, eguneko agenda kulturala eta gaurko musika lagunak Four Friends taldearen aruntzago diska izango da. Aurkeztu genuen bere garaian, baina gaurkoan esan bezala egingo dugu hartuko dugu disko hau gure laguntzaile gisa. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 9932-2323-2222-2323. Eta interneten sartu ezkero txantxakun.org web horrian gaude, eta antxe topatuko dituzu gure programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, txantxakun mobile, mobiletarako aplikazioa, baita ere zuzeneko emisioa entzuteko aukera, edo irratxe guztien grabazioez gain, gure kontakturako emaila edo Twitterra. Jantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun Librea. Eunda zazpi punto bian irrati bidez FM-an eta munduko edozein puntutan jantxakun.org. Gogoratu hogeita labortu zemititzen dugula, irratxaioak errepikapenak eta musika tarteak dauzkagula, irratxaio guzti guztiak Euskara utxean egiten ditugu, eta musika tarteak ere laister berrikuntza desentekin etorriko gara. Zabalago eta banatuago izango ditugu musika estiloak jantxakun irratiko tarte horietan, eta bueno, ba, aukerak eta berriak eta txukunagoak izango ditugu hemendik aurrera. Gainera, azken nobedade bat ere badugu, igande honetan hasiko da arratsaleko 6:30tik aurrera irratsaio berri bat, Basterrik Baster. Bueno, badena prest dugu beraz gaurko eguerdiko hau txamagazinarekin hasteko. Eta helduko diogu azken orduko berriei eta Euskal Prentsaren errepasoari.
Hasierako ohitura lore berriak ziren gauetako ordua ere gure arteko ipuina amaiera jakina bukaera tristea zergatik agertu
Bueno, badirudi azken egunotako eguraldi kaskarrak alde batera egin eta eguzki pixka bat ikusiko dugula gaurkoan. Haizea, oraindik iparretik amaian, ipar eki aldetik dator. 14 gradutaraino iritsiko dira temperatura gaurkoan. Eta ostarteak zabalduko dira. Odei gutxi, zerua urdin eta eguzkia ikusiko dugu behingoz. Bueno, ba, trafikoari dagokionez, Andoainen arazoak izan dira, N bat errepidean, Irunerako norabidean, Eta Tolosan ere errepide irtera bat izan da GI-2634 errepidean duela ordu eta erdi gutxi gora bera. Gainontzean lanean AP8an Zumaian Irunerako norabidean, ez dago beraz arazo handirik oraingoz Gipuzkoako errepidei dagokienez. Aurreko, markatu, udal batzarrean onartu zuten La Sala Plazako lehoiaren eskulturan jarritako plaka kentzea. Urtarrilean jarri zituzten, orduan egin baitzitzaien omenaldia txilardegiri hainbat senide eta euskaltzalek. Partido Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerrari ez zitzaion ondo iruditu orduan eta behin eta berriz eskatu dute kentzeko. Marisol Garmendia Zinegotzi Sozialistak adierazi duenez, gainerako alderdien eta hainbat herritarren kexuei esker bada ere pozgarria da Jaramon egin izana. Hiriko plaza eta kaleak donostiar guztienak dira eta ez bildurenak bakarrik. Langile bat hiltzen atzo Errotaburuko biribilgunearen ondoan eraikitzen ari diren etxe bizitzen lanetan. Eta bi lagun zauriak pairatu zituzten, seigarren pisu batetik erori eta gero, aldamioak bera egin ostean. Gertarari buruzko zenbait datu jakinarazi dituzte gaur, hildako pertsona 40 urte zituen, eta Amenabar eraikuntza enpresak azpikontratatutako Portugalgo enpresa bateko langilea zen, ELA sindikatuak jakinarazitakoaren arabera. Hain zuzen ere, sindikatu honek elkarretaratzera deitu du biharko goizeko 11etarako lan istripua salatzeko. Horixe bera egin du gaur Guardian Comisiones Obreras sindikatuak obraren aurrean. Lan istripu gehiagorik ez pankartarekin protesta egin dute Errotaburun bertan.
nik ez dakitze egin zenuen.
Lab sindikatuak berriz lan istripua iker dezatela eskatu du, eta dagoeneko urte honetan Euskal Herrian 11 langile hil direla jakinarazi du. Aurreko urteko istripuen balorazioa egin zuen Lab sindikatuak orain bi aste, eta esan zuen 6 minutuan behin lan istripu bat izaten dela ego Euskal Herrian. Nabarmendu zuen lan baldintzak ez direla hobetu naiz eta azken urteotan lan ezbeharrak gutxitu diren. Istripua gertatu zen obra itxita dago atzo arratsaldeaz geroztik, ezbeharra asteazkenean gertatu zen, bostak aldera, Amerika plazan errotaburu. Gipuzkoako foru soiltzaileek 2013 urtean burututako lanaren balantzea egin zuten atzo goizean. Bertan izan ziren Garbine Errekondo, funtzio publiko eta foru administrazioko diputatua, eta Maider Ziganda, modernizazioa eta zerbitzuetako foru zuzendaria. Oro har soiltzaileen esku hartzea profesionala izan dela adierazi du Errekondok, eta zerbitzua horrela jarraitzeko foru aldundiak dena egingo duela azpimarratu du. Horregatik zerbitzu horren kalitatea eta segurtasuna bermatzen jarraitzeko material berria erosi du Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta atzo ere horien aurkezpena egin zuten. Berrikuntza nabarmenenak ibilgailuen autotransmisio automatikoduna eta apar bomba dira. Datuei erreparatuz, suhiltzaileek iaz 1.882 ezbeharretan hartu zuten parte. Horietatik 1.100 salbamenduak izan ziren. 743 suteak, 23 laguntza teknikoak eta gainontzekoak alarma faltsuak. Honekin suhiltzaileak suteetara bakarrik ez direla joaten argi utzi nahi du Maider Zigandak. Herritarrek suhiltzaileak suteetara bakarrik joaten direla uste dute, eta datuek hori horrela ez dela erakusten dute. Eskuartze horiek oso eraginkorrak izan dira, izan ere horien 161 suhiltzaileek 15 minutu edo gutxiago behar izan dituzte lekura iristeko.
Oniri ondoan berriz ere egiten zenuen, nik ez dakitze egiten duzun, gatik agertu zinen. Nik ez dakitze egingo duzun. Nik ez dakitze egingo duzun. Nik ez dakitze egingo duzun.
Suhiltzailekin jarraitzen dugu, salbamendua ibarkatu dago. Gokienez, 248 irtera egin zitzuzten Lister beltzen obiak kentzeko, 244 arriskuan zeuden pertsonak hartatzeko, 216 naturaren arriskuei aurre egiteko, eta 120 urak, gasak eta produktu arriskutsuek sortutakoak konpontzeko. Zutei erreparatuz ohikoenak eraikinetan sortutakoak izan ziren, 245. Isolatutako zuteak itzaltzeko 173 aldiz parte hartu zuten, eta autoistripuetan sortutakoetan 127 aldiz. Eskuartze horiek guztiak Gipuzkoako Foru Aldundiaren bai esan koordinazio zentroak kudeatzen ditu. SOS deiak 112 zenbakiaren bidez dei guztia jasotzen ditu, eta horiek koordinazio zentroari bideratzen dizkio. Zigandak nabarmendu du 2013an 2012an baino 1286 dei gehiago egin direla, baina azken urteotan zuten kopurua jaitsi dela. Azkenik biktimei dagokien balantzea egin dute. Iaz kasurik ohikoena zaurituak izan ziren 203 pertsona, arrisku lekutik eramandako pertsonak 146, hildakoak 44 eta intoksikatutako lagunak 5. Suhiltzaileen artean bakarra zauritu zen 2013an egindako esku hartze guztietan. Gipuzkoako Foru Aldundiak 718.235 euroko inbertsioa egin zuen iaz, atzo goizean aurkeztu zuten material berria erosteko. Garbine Errekondok tresnak garestiak direla aitortu duen arren, behar bezalako zerbitzua eskaintzeko nahitezkoak direla esan du. Hala, 12 kamera termiko, 10.000 eurokoak, 2 kamioi autotanke, 300.000 euro bakoitza, kale estuetan sartzeko ibilgailu bat, 63.000 euro, eta autoeskailera bat, 600.000 euro, dira, egingo dituzten inbertsio nagusiak. Errekondok azaldu du enkarguz egiten direla, prestaketan denbora behar dutelako. Mikel Larrañaga Oñatiko Suhiltzaileen etxeko laguntzaileak erosi den material berrian bi abantaila nagusi daudela azaldu du. Batetik, ibilgailuen autotransmisio automatiko duna, segurtasuna eta erosotasuna eskaintzen duelako. Bestetik, aparra botatzen duten bomba bat, lehen aparra sortzea zailagoa zen, eta bomba honekin ura botatzeaz gain aparra ere bota dezakegu, zenbait suteentzako egokiagoa baita. Bestalde, kamara termikoak berrikuntza handia dira, izan ere, iru temperatura erakusten du, eta oso lagungarria da zute batean puntu beroak non dauden jakiteko. Irudian temperatura erakusten du, esan bezala. Oso harina da, pixu gutxikoa, pantalla oso estandarra du, eta grabatzeko aukera ere eskaintzen du.
Zertazari nintzen pentsatzen. nintzen ni.
Tengo leloak adierazten duen moduan, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna feminismotik eraiki behar dela aldarrikatuz, mendeetan berdintasunaren alde lan egin duten pertsona eta mugimendu guztiei etorpena egin nahi izan zaie. Larunbatean ospatuko da emakumeen nazioarteko eguna, baina berdintasunerako bidea eguneroko lana dela azpimarratu dute eusuten atzo udaletxean elkartu ziren hainbat emakume taldeetako kideak. Bertan izan ziren emakume bananduen elkarteko kideak, Lilaton taldekoak, Kalkuta ondoan gobernuzkanpoko erakundekoak, edo Dandai taldekoak esaterako. Baina beste asko izan dira, hilabete osoan zehar, baina bereziki aste honetarako antolatu dituzten jarduerekin berdintasunaren agenda betetzen lan egin dutenak. Egitarau oparoa da, erakusketak, hitzaldiak, antzerki saioak, kontzertuak eta beste hainbat jarduera egiten ari dira hiriko hainbat txokotan. Dena den jarduera guzti horien atzean aldarrikapen bera dagoela esan dute urte luzez borrokatu dugu emakumeok oinarrizko eskubideak lortzeko. Eta ezin dugu atzera egin esan du Dandai elkarteko ordezkariak. Egiako talde honen helburua emakumeak duintasunez bizitzea lortzea da. Lehenengo denborarik hartu ez eta heldutasunera iritsitakoan sortzen diren beldurrei aurre egin eta askatasunez erabakitzeko ahalmena bermatzea. Lilaton taldeak 25 urte bete ditu aurten eta lekukoa pasatzeko garaia dela uste dute. Larunbateko manifestaziorako deiarekin bat egin dute noski, baina igandea ere modu berezian ospatuko dute. Izan ere Lilatoi lasterketaren ondoren emakumeen etxeak festa bat eskainiko die. Arratsaldeko lauretatik aurrera izango da jaia Partezarreko Elizaran ikastetxean. Naiara San Pedro berdintasun zinegotziaren ustetan ere oraindik lan asko dago egiteko. Bere hitzetan, azken urteotan aurrera pauso asko eman badira ere, berdintasun erreala ez da lortu oraindik. Emakume gutxiago kobratzen dute, indarkeria sexista badago oraindik eta bar. Abortuaren legea ere gogor gaitzetsi du zinegotziak, emakumeen oinarrizko eskubideen urraketa nabarmena dela salatuz. onartezina da eta ezin diogu uko egin urte luzetan mugimendu feministak egindako borrokari esker lortutako eskubideari emakumeon baitan baitago gure gorputzarekin zer egin erabakitzea esan du. Aurtengo leloa gogoratuz, feminismotik berdintasuna eraikitzen aldaketa norbanako eragile ordezkari eta orokorrean jendarte osoaren esku dagoela adierazi du San Pedrok. Zentzu horretan, Donostiako udalari dagokionez, martxoaren 8an ezezik urte osoan zehar ere emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alde lan egiten dutela gogoratu du zinegotziak. Hala, hirugarren berdintasun plana onartzea daude eta udaleko sail guztietan genero ikuspegia txertatzen ari dira. Poliki, baina etengabe urratsak egiten dongoaz, oso presente edukiaz, sexuen arteko aukera berdintasuna denon ardura dela, esan du San Pedrok. Ostiralean emakumeen nazioarteko egunaren bezperan, aurreko asteko udalbatzan onartutako erakunde adierazpena irakurriko dute alderdi politikoetako ordezkariek, alderdi ederren egingo dute irakurketa eguerdiko 12etan. Bueno, aurrera egingo dugu eta kirol tartean ea zeozer badugun aipatzeko, begiratuko dugu, segidan. Bihar hasiko dira Sotxin neguko paralimpiar jokoak eta han ariko da Jon Santacana, lesio larria gainditu ostean. Laugarren jokoak ditu donostiarrak. Eta futbolarekin jarraituko dugu. Mikel Gonzalezek baikor hitz egin zuen atzo kazetarien aurrean. Azken jardunaldia etzen ona izan, guk galtzeaz gain aurkariak irabazi egin zuterako, baina oraindik gai gara liga laugarren amaitzeko. Jokoan puntu asko daudela, gogorarazi zuen arrasatearrak. Eta ondo dago taldea sentsazio onak dauzkagu.
Gauetako argitan esnatzen zara. Gure ametzen bila biatzen zara. Zenbat ordu galduri, zenbat bedu. Denboraren gezurrak min egiten du.
New Yorkeko undergroundaren erretratu gila da Marie Lozier zinemagilea, Frantzian jaioa 72. urtean. Artelekun dabil egunotan bere lana erakusten. Gaur, hiru film aurkeztuko ditu bostetatik aurrera. Jorge Oteiza inspirazio iturri erabilita, Kresala eta Berdini dantza taldeek badut clown bikotearekin batera Oteizaren kaxa beltza eskultura gilaren filosofoan oinarritutako ikuskizuna estreinatuko dute Donostiako Victoria Eugenia Antzokia hilaren 15ean. Guztira 40 dantzari eta bi paiazo bilduko dira taula gainean eta Oteizaren inguruko mitoak alde batera utzita musika, poesia eta artearen bitartez disiplinen arteko emanaldia eskainiko dute. Ikuskizunari izena ematen dion kaxa beltzaren kontzeptuak hiru ardaz ditu eta dantzariek oinarri horien inguruan sortu dute istorioa. Elementu espiritualekin, ilunen eta argien arteko jolasekin eta hitzen eta isiltasunen arteko joan etorriekin eraiki dute emanaldia. Oteiza, Jose Angel Irigaray, Josean Artze eta bestelako artisten poemak eta 16. menditik 21. mendera arteko musika erregistroak osatuko dute ikuskizuna. Eskultorearen inguruan eraikitako ikuskizuna sortzeko bi inspirazio iturri aipatu ditu Kresala dantza taldeko zuzendari Faustino Arantzabalek. Artistaren filosofia biltzen duen Paloma Txamorroren dokumental batek eta iaz Donostiako Suntxiketaren mendeurrenean Berdini taldearekin Oteizaren eraikuntza hutsa eskulturan egindako ikuskizunak inspiratu zituen Arantzabal. Oteizaren alderdi, espirituala lantzea interesantea iruditu zitzaidan. Eta, horretarako, Berdini da talde honena. Ikusleak itxutu gabe, dantzarekin argia sortu nahi dugu, esan duenez.
etortzen zara. Gure ametzen bila biatzen zara. Zenbat ordu galduri, zenbat beldu. Denboraren gezurrak min egiten du. Thank you.
Eusko Jaurlaritzak Eduardo Txirida zenaren oinordekoekin oinarrizko akordioak lortu dituela eta Txirida leku museoa esku publikoetara nola aldatu aztertzen hasiko dela adierazi du Kristina Uriarte Kultura Sailburuak Eusko Legebiltzarrean. EH Bilduren galderei erantzunez, berak zuzendutako saiak egindako lanari buruz mintzatu denean. Uriartek espero du Jaurlaritzak familiarekin aurten hasiko dituen negoziazioek museoa esku publikoetara pasatzeko balio izatea, modu diskretu batean argazkirik gabe. Ez du argitu batik, Eusko Jaurlaritzak museoa erosteko asmoa duen, ez da museoaren kudeaketaz nor arduratuko den ere. Familiarekin egingo diren negoziazioetan, kudeaketa eredua eta ondorio ekonomikoak izango direla dira aztergai, Uriartek esan duenez. Hiru urtetik gora dira dagoeneko familiak museoa itxezunetik, museoa berriro zabaltzeko Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin izandako negoziazioek ez zuten fruiturik eman. Erakunde publikoei museoa erosteko aukera planteatu zieten Txilidaren oinordekoek, baina haiek ez zioten bideragarri iritzi aukera horri. Gizona bere bakardadean Michael Gira Los Angelesekoa horrela gitarra akustiko hutsarekin ari da egiten bere azkeneko bira. Swans taldearekin sortzen dituen ekaitz elektrikoak eta amesgaiztoko erritmoak albo batera utzita. Bakardadean, baina tentsioari eutxita. Punka eta noizetik aldenduta folk moldetatik hurbilago. Baina Michael Gira izateari utzi gabe. Swansekin Bilbon kontzertu aztezin bat eman zuen 15 hilabetera, soinuaren volumena jasan ez zuten asko izan zen orduan. Musikari estuatu batuarra Euskal Herrira itzuli da eta bihar kontzertua emango du Donostian kutxaren Handia kaleko egoitzan, bakarrik. Turingo Santa Sidone edo aurpegi santuaren irudi bat izan ohi zuen beti Xavier Álvarez de Eulate artista frantziskotarrak komentuko bere gelako lan maiko tiradara batean. Eta irudi hartan oinarritutako kuadro ugari egin zuen. Horietako 14 daude ikusgai egunotan apirilaren 27 bitarte Donostiako Santa Maria Basilikako aurpegi santuak erakusketan. Erakusketako kuadro guztiek Turingo Santa Sidoneko Jesukristo gurutziltzatuaren aurpegia irudikatu arren, emaitzak askotarikoak dira eta artearen historiako joera eta mugimendu askoren arrastoak ikus daitezke haietan. Denak artistaren galbaetik pasatuak. Bueno, ba, gaurko lehenengo gaia jorratuko dugu, Euskal Prentxaren errepasoa ja hortxe utziko dugu, gauza desente kontatu ditugu, denbora aurrera doa, eta gaurkoan For Friends taldearen aruntzago diskoko abestiak entzuten goxo-goxo ari gara aurrera egiten. Gaurko gai nagusira salto egin horretikan, berriro ere errepidei begira jarriko gara. Antzuolan matxura izan du autobate, GI6 irubi errepidean, Durangorako norabidean, Tolosan matxura ere abat errepidean, Madrilerako norabidean, eta Mendaron matxura ere apezortzean, Bilborako norabidean. Abestuko aldugu txokolatearen abestia, Larraitz González Urtsintxa taldeko begiraleak. Galderari, algaraka eta oiuka erantzuten zioten atzo, bretxa merkataritzaguneko umeentzako txokoan bildutako aurrek. Berehala hasi ziren kantuan eta elkarri eskua joz, txaloka. Ondo baino hobeto zekiten kantua, txoko txoko lala, txoko txoko tete, txokola txoko te, txokolate, abestu zuten denek. Gonzalezek altuago egin zuen galdetua, denek baietz, txokolatearen bezala, txokolatearena bezala, beste 11 kantua bestu zituzten atzo Donostiako udalak antolatutako parketarrak egitasmoaren lehen saioan parte hartu zuten umeek. Euskara parke eta jolasgunetara jalgi dadin jarri dute martxan hirugarrenez parketarrak egitasmoa. Zuloaga plazan zen egitekoa lehen saioa, baina euriagatik bretxara aldatu behar izan zuten. Parte hartzen aurrenak 3 eta 5 urte arteko umeak izan ziren, ondoren berriz 6-9 urte artekoak. Txikienen kasuan, jolasak helduekin egiteko zeuden bideratuta, 6 eta 9 urte artekoak berriz lagunekin jolasteko. Kantuan eta dantzan daude oinarrituta joko gehienak, baina badira bestelakoak ere. Denek dute ezaugarri bat, euskaraz izatea. Dozenaka neskamutiko bertaratu zen atzo saiora, eta gurasoak eta aitona amonak ere jarri zituzten dantzan eta kantuan. Izan ere, dena den, lotxagatik edo umeek egiten zutena, eserita ikusi zutenak ere. Horietako bat zen Iñaki Bengoa, begionez ikusten du proiektua, naiz eta partezarreko umeen artean euskara desenten zuten den, garrantzitsua da auzoetan halako egitasmoak antolatzea. Eskolatik kanpo euskara erabiltzeko aukera gutxi duten umeak izan zituen gogoan batez ere. Horiei begira oso egitasmo interesgarria da, modua ematen baitzaie aistialdian euskaraz egiteko. Bengoa ez bezala umekin dantzan eta kantuan jardun zuen Nerea Txapartegik Donostiako udaleko euskara arduradunak. Ez zuen, parketarrak egitasmoaren lehen saiora huts egin nahi izan. Duela 2 urte martutenen proba gisa, hasitako egitasmoa izaten ari den arrakasta nabarmendu zuen. Aurten beste 3 auzo gehiagotara zabalduko dugu eta egonkortu egin nahi dugu. Parte zarrean ez ezik, Altzan, Bidebietan, Intxaurrondon, Martutenen, Loiolako Herriberan, Amaraberrin eta Añorgan ere egingo dute. Urte osoko egitasmoa izango da, 3 txanda egingo dira, martxoan, maiatza ekainean eta urria zaroan. Txanda bakoitzak 4 saio izango ditu, astero bat. Thank you. Txapartegi kala azaldu zuen helburua. Aurrentzako gauzak ikasteko modu naturalena jolasa da, eta hori aprobetsatu nahi dugu haien artean euskararen erabilera sustatzeko. Etxean edo eskolan ez ezik jolasean ere erabil dezaten nahi dugu. Euskaraz jolasteko tresnak eman nahi dizkiegu. Helduekin alderatuz, Donostiako umeen artean ezagutzaren eta erabileraren arteko aldea ez da horren handia. Aukera ematen bazaie ordea normalean umeek euskarara jotzen dutela azaldu zuen Larraitz González begiraleak. Naturalki egiten dute eta emaitzak berehala ikusten dira. Osondo, ba, gaurko gai nagusia alde batetara utzita goazen agenda kulturalaren bila, osteguna izanik badakizue, gauza desente izango ditugula zain. Eta agenda kulturala musikarekin hasiko dugu, haian Jesus Mai Lopetegi eta Noizbenka, eta Arrutiko Intxaurrak bihar 8:00 kulturetxean. Arrasaten Igelaren banda gaur gaztetxean 10:00. Hemen Donostian Jean-Marie Ekairen laukotea, Camelia Benazur, Kike Artza eta Sierro Leagarekin gaur 8:00 Altxerrin. Amatria gaur 9:00 Dokan. Ondartxo abesbatza bihar 7:00 Intxaurrondoko kulturetxean. Hemen egian bihar 8:00 Lebukoski aretoan The Rock Sid Freddy Brand. Eta bihar Dokan 8:00 Koke Mailaren kontzertua izango dugu. Errenteria mestalde Meltdown eta Pinochet bihar 11:00 Turing Tabernan.
Yeah.
maitasuna dela decepzioa ez da mugitzeko gauzare gutxiago guztia.
Bueno, tamen Donostian gaur hasiko da Les Luthiersen emankizuna. Gaur osteguna dugu eta 8:30tik aurrera Luterapia emankizuna eskainiko du Les Luthiers taldeak. Bihar eta etzi hortxe izango ditugu ere, ostirala eta larunbata, baina bihar eta etzi 9:00tik aurrera izango da. Kursal aretoan dira emankizun guztiak, esan bezala gaurkoa 8:30, bihar eta etzi 9:00. Les Luthiers taldeak Luterapia izeneko emankizuna dakarte. Argentinako talde honek badakizuen ez musika eta umorean hasten ditu. Eta instrumentu bitxiak ekarritzen dituzte. Irunen jarraituko dugu, El Sueño de Andalucía gaur 8:00 Amaia Kultur Zentroan, Lasarte Orian Albertucho bihar 9:00 Zulu Aretoan, eta antzerkira salto eginez, andoainen La Casa de Bernarda Alba bihar 9:00 Bastero Kulturgunean. Arrasaten, Jack Teatroren eta orain ze, gaur 10:00 Gaztetxean. Mendonostian Teatro Estudio Terror y Miseria en el Primer Franquismo. Gaur 7:00 Egia Kulturetxean. Emakume ausartak sinceridad gaur 7:00 Intxaurrondoko kulturetxean. Elgoibarren Glu Glu produkzioak La Última Oportunidad bihar 8:30 Herriko Antzokian. Ordizian, ondoko ilobiko tipoa, txalo produkzioak eskutik. Bihar, izango da emankizun hau gabeko, 10:00 aurrera Ordiziako herri antzokian, esan bezala. Tolosan, Iru, bihar 8:00 Leidorren, Zumaian Izanbedi emakumea koldarrak taldearekin bihar 10:00 Aita Maria aretoan eta Zumarragan Hamlet euskaraz bihar 10:00 Zelai Aristi aretoan. Bertsolaritzarekin jarraituko dugu anoetan, bertsoafaria Erika Lagoma eta Mantxi bertsolariekin bihar 9:00 erretiratuen egoitzan. Beasainen Itzaldi kantaldia, Virginia Kalaputak emakumeen ekarpena historian zehar, Nerea Elustondo Amaia Zubiri eta Amaia Nausia berekin bihar. Eta hemen Donostian, bitetik bitera. Historitik historiara bertso trama. Aitor Sarriegi eta Maialen Lujami izango dira bertso jartzaileak. Gai jartzalea Aitzol Astigarraga bihar, eguerdiko 12:00 informatika fakultateko gradu aretoan. Eta San Telmo Museoan, Galiarren aroan, Cesar aurreko Akitania erakusketa. Eta honen bestez, gaurko agenda kulturala hortxe utziko dugu eta irratsaioaren amaiera luntz goaz. Eguerdiko ahotsa magazina da hau eta 12:30etan hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepaso bat emanez. Ondoren parketarrak izeneko egitasmoaz hitz egin dugu. Agenda kultural luzea ere izan dugu. Eta irratsaio osoan zehar Four Friends taldearen aruntzago izeneko diska entzun dugu. Horrelaxe jundira gaurko 90 minutuak, eta gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia, 9-3-4-2-22-25-23. 2-2-5-2-23. Interneten sartu ezkero txantxakun.org web horrian gaude, eta antxe dituzu gure programazioa, parte hartzeko moduak, txantxakun mobile, mobiletarako aplikazioa, deskripzioak, ordutegiak, irratsaio guztien grabazioak eta nola ez gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera ere, naiz eta azken egunotan koneksioak kale egiten duen baina gehiagotan, baina normalean hortxe izaten da streaminga munduko edozein puntutan gure emisioa entzuteko. Irratsaio honen grabazioa ere hortxe izango duzu, 15 minutu barru gutxi gorabehera. Eta gogoratu 24 ordu emititzen ari garela. Irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Eguerdiko ahotsa magazine hau asteazken eta ostegunero entzun daiteke 12:30tik ordu bitara eta errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8:00-9:30. Eta eguerdiko ahotsa magazine hontan badakizuen aktualitatea jorratzen dugula eta gogoratuko dugu irratsaio berriak ere izango ditugula. Laister, igande hontan 6:30-8:00 bazterrik bazter irratsaioa izango dugu, nobedade gisa. Eta martxoan zehar ere gure musika tarteak berrituko ditugu, adibederaz gure programazio osoari. Mila esker, entzule izan zareten guzti guztiei eta egun politxa izan dezazuela. Ondo segi, agur!